ต่อจากนี้ไปก็ให้ทุกคนทุกรูปนั่งคัสสมาธิหรืออิริยาบถที่เอื้อต่อการภาวนาที่ว่าเอื้อนั้นมีสองข้อสำคัญหนึ่งนั่งตรงได้สองนั่งนิ่งได้ตรงจะไม่เกร็งนิ่งถ้าร่างกายเราไม่ตรงก็มีโอกาสง่วงได้มากขึ้นร่างกายไม่นิ่งจิตใจซึ่งปกติไม่นิ่งอยู่แล้วก็ยิ่งไม่นิ่งใหญ่แต่ไม่ใช่ว่านั่งตรงนั่งนิ่งจะสงบแต่ว่าเป็นการเลือกอิริยาบถที่ดีที่สุดที่จะช่วยมากที่สุดเอื้อมากที่สุดต่องานในพวกเราที่มาในวันนี้แล้วเรียกว่าสาธุชนผู้มีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่ตั้งเมื่อเรามีศรัทธาที่ตั้งไว้ดีแล้วเครื่องพิสูจน์ศรัทธาของเราว่ามีจริงหรือไม่จริงก็อยู่ที่การกระทำถ้าศรัทธาในคำสอนพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วย่อมนำไปสู่วิริยะความเพียรวิริยะความเพียรเพื่ออะไรก็เพื่อสติเพื่อสติต่อเนื่องสติต่อเนื่องเพื่อสมาธิสมาธิก็เพื่อปัญญาดังการภาวนาคือการทำความเพียรสิ่งที่ทำไม่ใช่ทำสมาธิสิ่งที่ทำก็คือทำสติเพื่อสมาธิแล้วสมาธิเพื่ออะไรสมาธิเพื่อปัญญาในการทำความเพียรให้สติเกิดขึ้นเป็นสติปัฏฐานในเบื้องต้นเราต้องเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นเครื่องระลึกของสติเครื่องรู้ของจิตแล้วต้องสร้างความรู้สึกที่ดีต่อการภาวนาเสียก่อนถ้าเรียกว่าปลูกฝังฉันทะให้เกิดขึ้นแต่เราสักแต่ว่ากำหนดลมหายใจแต่ขาดฉันทะความกระตือรือร้นความซาบซึ้งในคุณค่าความเห็นความสำคัญของการภาวนาอาจจะไม่ได้ผลนั้นถ้าฉันทะความพอใจความตั้งใจความกระตือรือร้นมีแล้วแล้วก็กำหนดลมหายใจไปเลยแต่ถ้าหากว่าเราจิตใจมันก็ยังเฉยๆอยู่แล้วยังมีเครื่องกังวลต่างๆอยู่ในสมองให้เราระลึกคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์โทษของจิตใจที่ฟุ้งซ่านวุ่นวายคุณประโยชน์ของจิตใจที่รับการฝึกอบรมจนเกิดกำลังใจเมื่อมีกำลังใจพอสมควรแล้วจึงน้อมจิตอยู่ที่การสัมผัสของลมหายใจในจุดใดจุดหนึ่งในกายจุดนั้นจะอยู่ตรงไหนก็ไม่สำคัญอาจจะอยู่ที่ปลายจมูกอยู่ในโพรงจมูกอยู่ในคออยู่ที่หน้าอกอยู่ที่ท้องแล้วแต่เรารู้สึกสะดวกสบายสัปปายะคือตรงจุดที่เราโผล่อยู่ได้ดังนั้นเราก็ถือระยะเวลาในการทำสติกับลมหายใจไม่ได้นับเป็นนาทีหรือชั่วโมงแต่หน่วยการภาวนาก็คือหนึ่งลมหายใจเข้าหนึ่งลมหายใจออกให้มีสติตลอด หนึ่งลมหายใจเข้าหนึ่งลมหายใจออกแล้วก็ตั้งต้นใหม่ให้ความเคารพให้ความใส่ใจกับลมหายใจทุกลมหายใจทีนี้ถ้าเราบังคับมากเกินไปก็จะเครียดทีก็เกิดอาการปวดหัวแน่นหน้าอกเป็นต้นถ้าเป็นฉะนั้นต้องผ่อนคลายความเพียรสักน้อยหนึ่งถ้าความเพียรย้อนไป จิตใจก็จะคิดโน่นคิดนี่หรือจะง่วงแล้วก็ต้องเพิ่มความตั้งใจที่ในการจะน้อมจิตให้อยู่กับลมหายใจอย่างต่อเนื่องไม่ให้เผลอไม่ให้หลุดแม้แต่นิดเดียวก็มีกุศลบายหลายอย่างเช่นการใช้คำบริกรรมว่าพุทโธกำกับลมหายใจเข้านึกพุทลมหายใจออกนึกโธหรือเราจะนับลมหายใจลมหายใจเข้า1ออก1เข้า2ออก2เข้า3ออก3เข้า4ออก4เข้า5ออก5ถ้าจิตหลุดไปยังไม่ถึง5ต้องเริ่มต้นใหม่แต่ถ้านับ1ถึง5ได้เราก็เริ่มใหม่แต่นับ1ถึง6ต่อแล้วก็1ถึง7แล้วก็1ถึง8 1ถึง9 1ถึง10 การบริกรรมพุทโธก็ดีการนับลมหายใจก็ดีก็เป็นกุศลบายที่มีประโยชน์มากในเบื้องต้นแต่ถ้าสติของเราดีขึ้นแล้วไม่ค่อยหลุดแล้วเราจะรู้สึกการบริกรรมการนับลมหายใจหนักเหนื่อยนั้นเราก็วางการบริกรรมวางการนับแล้วก็กำหนดลมหายใจโดยไม่ต้องมีเครื่องช่วยที่ในเบื้องต้นก็มีกุศลบายข้อหนึ่งนั่นก็คือการแบ่งลมหายใจเข้าออกเป็น3ช่วงช่วงต้นช่วงกลางช่วงปลายแล้วลมหายใจออกก็เช่นเดียวกันแบ่งเป็นต้นกลางปลายนั้นจากการที่จะพยายามตั้งสติตลอดลมหายใจเข้าตลอดลมหายใจออกคือ2ช่วงซึ่งมีโอกาสเผลอพอสมควรเราก็ตั้งสติไว้กำหนด6ช่วงจาก2เพิ่มเป็น6เป็นตอนกลางปลายของลมหายใจเข้าตอนกลางปลายของลมหายใจออกจะช่วยให้สติเรามีความถี่ถ้วนมากขึ้นแต่ถ้าเราไม่ต้องการจะใช้กุศลบายเช่นนี้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าให้จิตใจอยู่กับการสัมผัสของลมหายใจอยู่ตรงจุดที่เราเลือกไว้ด้วยความพอใจว่านี่คือที่ของเรานี่คือที่ทำงานของเรานี่คือที่ทำความเพียรของเราเราจะอยู่ตรงนี้แหละไม่ต้องตามลมเข้ามาในกายไม่ต้องตามลมออกไปข้างนอกเราเหมือนเป็นผู้เฝ้าประตูผู้ที่อยู่ตรงนั้นสิ่งที่ต้องระวังก็อย่างหนึ่งก็คือการเพ่งลมหายใจถ้าเพ่งมากจิตใจจะถือจะแข็งนะซึ่งไม่ใช่สมาธิไม่นำไปสู่สมาธิประเภทที่จะนำไปสู่ปัญญาตัวเป็นเรื่องปกติว่าจิตสติของเรายังไม่มีกำลังมากนั้นต้องระวังว่าพอกำลังของสติอ่อนลงความง่วงจะไม่ครอบงำ ต้องจะต้องระมัดระวังเหมือนเราจะเดินอยู่ในป่าแล้วผู้หวังดีก็เตือนว่าระวังนะทางเดินนี่มีงูอัวสารพิษเยอะในต้องระวังนะเราก็เดินไปและคอยระวังไปเพื่อจะไม่ให้งูกัดเราในการภาวนาก็เช่นเดียวกันมีมารมีนิวรณ์มีสิ่งที่จะครอบงำจิตทำให้จิตเคว้ยออกจากทางท่านเราต้องค่อยๆดูค่อยๆระมัดระวังก่อนที่จิตจะง่วงต้องมีอาการเคลิบเคลิ้มอาการที่สติเริ่มอ่อนลงเป็นสัญญาณเตือนสติทีนี้ถ้าเราพยายามตื่นอยู่ในปัจจุบันพุทธะก็คือผู้ตื่นมีความรู้ความตื่นอย่างต่อเนื่องความเบิกบานย่อมเกิดขึ้นพยายามรักษาความรู้สึกตื่นอยู่ในปัจจุบันเป็นหลัก